Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Skupštini dostavljen prijedlog nove vlade Srbije, sjednica zakazana za 15. april. Šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas poručila da tenzije na Zapadnom Balkanu rastu i zatražila nastavak procesa proširenja bloka. U ruskim napadima na jugoistok Ukrajine povrijeđeno 8 osoba. Sljedeći sastanak SAD-a i Irana u Rimu navodi diplomate. Kineski lider Xi Jinping rekao da nema pobjednika u ratu sa carinama. Preminuo književnik i nobelovac Mario Vargas Llosa. U nastavku emisije još možete čuti o životu Sirica Samija Al-Mešadanija na Kosovu.
Na Kosovu smo teoretski imali pravo na mnoge stvari. Pravo na rad, putovanje, izgradnju budućnosti. Ali stvarnost je bila drugačija. 9 mjeseci smo živjeli u izbjegličkom kampu čekajući.
Humanitarna udruga Proliska Ushorod u Ukrajini organizuje evakuaciju porodica sa djecom dok traju ruski zračni napadi. Olha Omeljanjuk, voditeljica organizacije.
Ti su ljudi morali biti transportirani. Novopavlivka nekada je bila daleko od prve linije, a sada je prva linija fronta.
slobodnaevropa.org.
Može li dosadašnji gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević iz Proruskog demokratskog fronta biti prepreka za formiranje nove vlasti u Nikšiću nakon jučerašnjih lokalnih izbora? Prema nezvaničnim preliminarnim rezultatima snage vlasti na državnom nivou, koalicija partija okupljenih oko Demokratske fronte, Demokrate i Spajiće pokret Evropa sad su osvojile vlast. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mi imamo našeg lidera u Nikšiću, mi imamo našeg gradonačelnika.
Ovim riječima je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić proslavio nezvanični rezultat lokalnih izbora u Nikšiću i osvojenih 15 mandata. Njegove partije, odnosno koalicije okupljene oko Proruskog demokratskog fronta, koju je predvodio Marko Kovačević, dosadašnji gradonačelnik Nikšića. Ta partija i Demokrate, koje su prema nezvaničnim rezultatima osvojile 3 mandata, ukupno imaju 18 mandata. U Nikšićkom parlamentu je za većinu potreban 21 mandat. I po svemu sudeći za vlast u Nikšiću će ove dvije političke snage morati da pregovaraju sa partijom crnogorskog premijera Milojka Spajića, pokretom Evropa Sad, koja je prema nezvaničnim rezultatima izbora u Nikšiću osvojila 5 mandata. Pokret Evropa Sad je već najavio da treba sa koalicijom oko DF-a i Demokrata razgovarati o formiranju vlasti u Nikšiću, ali je PES, kako je saopštio njihov funkcioner Darko Dragović, problematizovao Kovačevića za gradonačelnika. Citiram, itekako postoji u okviru PES-a neslaganje oko podrške Kovačeviću za gradonačelnika. U svoje ime kažem da PES niti treba niti smije kao građanski pokret da u ovom momentu podrži Kovačevića, kraj citata, rekao je Dragović za televiziju Crne Gore. Pokret Evropa Sad u Nikšiću je predvodio Zoran Mrkić, koji je također poručio da nije sigurno da će ta partija podržati Kovačevića za prvog čovjeka opštine Nikšić. Taj stav Mrkić je ponovio i danas za televiziju Vijesti.
Ostajem pri onome što sam sinoć elaborirao na kraju izbornog procesa. Moramo da razmislimo, nije mala odluka u pitanju je budućnost ovoga grada i zato treba vremena i konsultacija, ne da bismo nešto istrgovali ili napravili bolju poziciju za sebe, nego da vidimo šta nam je pametno radi našeg dalje grada i radi ovoga naroda koji zaslužuje mnogo više. Jer kao što ste vidjeli, u okršaju velikih radikalnih polova naše političke scene uvijek strada građanska Crna Gora i oni ljudi koji su umjereni u svemu. Znači jednostavno jedni izazivaju konstantno druge na dvoboj i ljudi od straha daju povjerenje onima agresivnima i onima jačima, tako da još uvijek ta neka priča koju mi baštinimo nije našla svoje mjesto među biračima, makar u onoj mjeri koliko sam lično ja očekivao.
Lokalni izbori u Nikšiću 13. aprila protekli su neobično mirno i bez tenzija, ocijenio je sinoć predsjednik izborne komisije Rade Perišić za Radio Slobodna Evropa. Dok se čekaju zvanični rezultati izbora, nezvanične rezultate su saopštile vladajuće demokrate. I prema tim podacima, opoziciona Demokratska partija socijalista je osvojila 16 mandata, a dva mandata koalicija socijaldemokrata, SDP-a i liberalne partije. Ostale liste, među kojima je i pokret URA Dritana Abazovića, nijesu na lokalnim izborima u Nikšiću osvojile mandate. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U Skupštinu Srbije stigao je prijedlog za sastav nove vlade koji je dostavio mandatar endokrinolog Đuro Macut. Među predloženim ministrima je 10 novih imena koji će voditi neki od 30 resora. Sjednica Skupštine Srbije na kojoj je planiran izbor nove vlade Srbije zakazana je za utorak 15. aprila. Slušamo Jovanu Krstić.
Jedno od novih imena u vladi Srbije prema predlogu mandatara Đura Macuta bit će Boris Bratina, i to na mestu ministra informisanja i telekomunikacija. Javnosti su poznati njegovi stavovi protiv studentskih blokada i protesta, ulaska Srbije u Evropsku uniju te održavanja parade ponosa u Beogradu. Bratina je član odbora za osnivanje pokreta za narod i državu Aleksandra Vučića. Novi ministar prosvete bit će Dejan Vuk Stanković sa Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Jedan je od retkih profesora koji javno govori protiv studentskih protesta koji u Srbiji traju duže od 4 mjeseca. Redovan je sagovornik provladinih tabloidnih medija gde kao analitičar govori o širokom spektru tema, od studentskih blokada i protesta, preko litijuma i terorizma, pa do odnosa sa Evropskom unijom i Kosovom. Neka od novih imena su i dosadašnji predsjednik Državne pravosudne akademije, Nenad Vujić, koji je predložen za ministra pravde. Zatim hematolog i akademik Bela Balint, koji bi mogao da postane novi ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, te Sara Pavkov, koja bi trebalo da bude nova ministarka zaštite životne sredine, a koja je do sada bila na mestu savjetnice u tom ministarstvu. Za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predložen je Dragan Glamočić, koji je prošle godine imenovan za savjetnika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Na čelo Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predložena je Aleksandra Sofronijević, koja je do sada bila državna sekretarka u istom resoru. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine prema predlogu mandatara bit će Jagoda Lazarević, koja je tu funkciju već preuzela nakon ostavke Tomislava Momirovića u novembru prošle godine. Momirović je ostavku podneo pod pritiskom javnosti nakon pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Među novim imenima su i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, te ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša. Deo dosadašnjih članova vlade trebalo bi da zadrže svoje resore i u novom sastavu. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija bit će ponovo Siniša Mali. Potpredsjednici će biti i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministarka privrede Adrijana Mesarović, koji ostaju u svojim resorima. Na svojim pozicijama iz prethodnog saziva ostaće i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, te ministar kulture Nikola Selaković. Nekadašnji ministar za rad Nemanja Starović sada je predložen za ministra za evropske integracije. Ministri bez portfelja biće Novica Tončev, Đorđe Milićević, Usame Zukorlić, Nenad Popović i Tatjana Macura, koji su te funkcije imali i u prethodnom sazivu vlade. Popović je zbog svojih bliskih veza sa Kremljom od novembra 2023. pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. 10 članova dosadašnje vlade Srbije nisu se našli na spisku novog mandatara. Mesto u novom sastavu, između ostalih, nema za dosadašnjeg proruskog potpredsjednika vlade Aleksandra Vulina. Vulin je zbog bliskih veza sa Moskvom na crnoj listi SAD-a, a od početka invazije na Ukrajinu česti gost Rusije. Na spisku novih članova vlade nema ni dosadašnjeg premijera i predsjednika vladajuće Srpske napredne stranke Miloša Vučevića. Predsjednik Srbije 6. aprila je mandata za sastav nove vlade poverio endokrinologu i profesoru Medicinskog fakulteta u Beogradu Đuru Macutu. Opozicija je predložila formiranje prelazne vlade, što je vladajuća koalicija odbila. Vlada Srbije u tehničkom mandatu je od 19. marta, kada su poslanici u Skupštini verifikovali ostavku Vučevića na mesto premijera, čime je počeo da teče rok od 30 dana za izbor nove vlade. Vučević je ostavku podneo mjesec i po dana ranije nakon što su aktivisti vladajuće Srpske napredne stranke pretukli grupu studenata koji blokiraju rad fakulteta u Novom Sadu. Pad vlade Srbije koju je vodio Vučević desio se u jeku antirežimskih protesta koje predvode studenti koji od kraja novembra 2024. blokiraju više desetina fakulteta širom Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li pada rejting predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Sagovornice su bili Tamara Bajčić, izvršna direktorica Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biroa za društvene istraživanja također iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omar Karabeg.
Gospođo Bajčić, verujete li da su glasači Srpske napredne stranke i obožavatelji Vučića počeli da gube poverenje u njega? Recimo, politikolog Dejan Bursać misli da je to vrlo verovatno zato što im je Vučić do sada obezbeđivao nekakvu stabilnost. A sada je zemlja u dubokoj krizi koju Vučić ne može da reši i ne može da im vrati stabilnost. I zato mu oni sve manje veruju.
Tako je, jako mi se sviđa ova sintagma koju ste upotrebili, obožavatelji, fanovi, ajde da ih nazovemo pristalice i glasači. Potpuno bih se saglasila sa time, iako se na prvi pogled ne čini da je inflacija jedan od ključnih faktora ovih protesta, inflacija je itekako u osnovi ovih protesta, jer mnogi građani, a upravo se tu radi i ovim obožavateljima Vučića, osjećaju nesigurnost i nezadovoljstvo. A vratimo se na to da je među njegovom bazom i milion penzionera, oni pogotovo osjećaju nesigurnost i nezadovoljstvo, i to ne samo zbog duboke političke i društvene krize, znači ne samo zbog političkih razloga, nego upravo i zbog ekonomske situacije koja otežava svakodnevni život svih nas. Naravno, studentski pokret ima kako posredan, tako i neposredan uticaj na ove Vučićeve obožavatelje. Veliki broj studenata su unuci i deca upravo Vučićevih birača. Oni također imaju uticaj na te ljude, na svoje roditelje, na svoje bake, deke. Iako su Vučićeve pristalice, obožavatelji i birači izloženi u medijskom smislu isključivo medijima sa nacionalnom frekvencijom, gde pre svega prednjači i javni medijski servis svih građana, kako se i reklamira, a to je RTS, oni sada, zahvaljujući studentima, imaju priliku da čuju i nešto što nije diskurs sa tog i takvog RTS-a, nešto što nije satanizacija političkih protivnika, i studenti su zaista počeli da im otvaraju oči.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je jedan od razloga što i ove najtvrđe Vučićeve pristalice sad počinju da mu manje veruju, zato što oni misle da on više ne može da im obezbedi stabilnost i da je haos u zemlji?
Autoritarni modeli vlasti čivaju na obezbeđivanju sigurnosti, materijalnom, fizičkom, bezbednosnom smislu, i mislim da Aleksandar Vučić više ne može to da garantuje svojim biračima. Njegovo biračko telo je najnezadovoljniji deo društva kada je u pitanju ekonomski položaj. Kad napravite analizu i pitate ispitanike u Srbiji koliko ste zadovoljni vašim ekonomskim položajem, dobijete da su glasači SNS-a najmanje zadovoljni, da su od njih više zadovoljni oni koji su apstinenti i oni koji glasaju za opoziciju. On ima problem sa svojim biračkim telom koje kreće ka apstinenciji, jer ne vidi da može da dobije ono što bi trebalo.
Gospođo Bajčić, da li Vučiću može podići rejting ovaj posljednji potez za mandatarom nove vlade? On dovodi na mesto premijera čoveka koji je nestranačka ličnost i koji je ugledni naučnik.
Da, on dovodi nekoga ko je, kako stručnjaci kažu, nesporno stručnjak u svojoj oblasti, a to je endokrinologija. I to bi sada nama možda bilo ovdje zanimljivo da mi pravimo neki skup najvećih naučnika, endokrinologa. Međutim, čoveka koji apsolutno nema nikakvo političko iskustvo. Da li je to pokušaj da on podigne rejting? Ja bih pre rekla da je to njegov pokušaj da on zadrži ono što je krenulo mnogo da se kruni i da opada, da proba da zadrži nekako stvari tu gde jesu, a stvari su od pada nastrešnice i tog strašnog, tragičnog događaja 1. novembra krenule nizbrdo i to je ono što su studenti pokrenuli.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da kod nekih glasača koji do sada nisu učestvovali na izborima, ovaj Vučićev potez sa mandatarom koji je ugledan u nauci, koji je nestranačka ličnost, može da ide u prilog Vučiću, jer ljudi kritikuju korumpirane političare, evo sad Vučić dovodi jednu nestranačku ličnost koja je ugledni naučnik.
Imajući u vidu da birači SNS-a preferiraju one političare koji imaju integritet i moć, to je u stvari Vučić. On pokušava da bude svemoćni pasitelj Srbije, ako to stavite kao okvir u odnosu na budućeg premijera, vidjet ćete da on u stvari ne ispunjava te uslove.
Mislite da nije prepoznat u Vučićevoj bazi?
Ne, znači ja mislim da on prosto je tu iz formalnih razloga. Kolika je ozbiljnost budućeg premijera, govori činjenica da on sebi dozvolio da ode u ono što mi zovemo ovde u Srbiji čačinu. Izvinite, neko ko je toliki stručnjak ne može sebi da dozvoli da ode u nešto što je daleko od bilo kakve akademske čestitosti i nešto što je u funkciji obesmišljavanja univerziteta. Tako da mogu da kažem da je on politički vrlo nepismen. Mislim da kandidat za premijera ne može da pomogne Vučiću u spašavanju njegovog rejtinga.
slobodnaevropa.org.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa izuzela je pametne telefone, kompjutere i druge elektronske uređaje iz novog paketa carina, uključujući 145% namete na kineski uvoz. Ponuđene su određene olakšice jer je bio neizvjestan lanac nabavke. Pripremila Aida Đugum.
Američka carinska i granična služba objavila je u novim smjernicama da je vlada izuzela pametne telefone, računare i druge elektronske proizvode iz svojih recipročnih carina. Iz Trumpove administracije poručuju da se elektronika neće oporezivati ni prema globalnoj carinskoj stopi od 10%, ni prema višoj stopi koja vrijedi isključivo za kineske proizvode. Sjedinjene države su sada iz carina isključile najveći pojedinačni kineski izvoz i svakako najistaknutiju gotovu robu bez da su to isprva javno objavili. Odluka je donesena nakon brojnih upozorenja američkih tehnoloških kompanija da bi nova carinska pravila mogla drastično povećati cijene uređaja s obzirom na to da se većina njih proizvodi u Kini. Izuzeti su i brojni drugi elektronički dijelovi, uključujući poluvodiče, memorijske kartice i solarne ćelije, čime se Trumpova administracija pokušava zaštititi od negativnog učinka na domaću industriju. Sjedinjene države predstavljaju glavno tržište za iPhone, a Apple je prošle godine držao više od polovine američkog tržišta pametnih telefona, navodi firme za istraživanje globalnog tehnološkog tržišta Counterpoint. Prema njihovim podacima, 80% iPhona namijenjenih američkom tržištu proizvodi se u Kini, a preostalih 20% u Indiji. Zbog veće carinske neizvjesnosti, Apple i drugi proizvođači poput Samsunga već godinama pokušavaju diverzificirati proizvodne lance premještajući dio kapaciteta u Indiju i Vijetnam. Procjenjuje se da su proizvodne marže tehnološkog diva između 40-60%. Uobičajene cijene iPhone-a mogle su se približiti $2000. U međuvremenu kineski lider Xi Jinping rekao je da nema pobjednika u ratu s carinama nakon što su Peking i Washington međusobno nametnuli visoke carine na uvoz. Xi je započeo svoj turneju po jugoistočnoj Aziji posjetom Vijetnamu, signalizirajući da je Kina posvećena globalnoj trgovini nakon što su carine koje je uveo američki predsjednik Donald Trump potresle svjetsku ekonomiju. Iako je Trump obustavio primjenu nekih carina, carine prema Pekingu od 145% ostale su na snazi. Kina je uzvratila Sjedinjenim američkim državama, uvodeći također carinu od 145% na američki uvoz. Xi je napisao u uvodniku objavljenom u državnim medijima Vijetnama i Kine da nema pobjednika u trgovinskom ratu ili ratu s carinama. On smatra da države moraju braniti multilateralni trgovinski sistem, globalne industrijske lance snadbijevanja kao i otvoreno i kooperativno međunarodno okruženje. Vijetnam je glavno industrijsko središte i proizvodni centar u jugoistočnoj Aziji. Većina njegovih uvoza dolazi iz Kine. dok su Sjedinjene Američke Države njegovo glavno izvozno tržište. Zemlja je ključni izvor elektronike, obuće i odjeće za Sjedinjene Države. Vijetnam je također pogođen carinama koje je Trump uveo početkom aprila, a koje su pogodile mnoge države svijeta. Prema ovoj državi, Washington je uveo carine od 46% na robu, ali Trump je carine suspendovao na 90 dana. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Godinama je bježao od rata, represije i prisilne rekrutacije u Siriji. San o mirnom životu u Evropi zamijenjen je birokratijom, nepravdom i osjećajem zarobljenosti. Sami Al-Mešadanin danas živi na Kosovu, gdje uprkos godinama provedenim u integraciji, radu i učenju jezika, još uvijek nema pravo na slobodu kretanja ni državljanstvo. U priči za Radio Slobodna Evropa Sami otkriva kako izgleda život kad zakoni zakažu, a nada postane svakodnevna borba. Više u prilogu Mahira Sijamije.
Strah da će biti prisiljen uzeti oružje i boriti se za režim sada bivšeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i da će morati špionirati vlastitu porodicu, godinama su ove brige mučile mladića Samija al-Mešadanija. Konačno, 2017. godine je shvatio da za njega nema budućnosti u Siriji. Spakovao je svoje stvari i zajedno sa porodicom krenuo prema Evropi.
Moj život u Siriji nije bio savršen, ali 2010. godine bio je miran. Bio sam u srednjoj školi i imao sam motocikl kojim sam se svakodnevno vozio na posao u stolarsku radionicu. U to vrijeme moja glavna briga bila je izbjegavanje kontakta s vojskom i da ne budem prisiljen špionirati svoje komšije i rođake.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sami i dodaje da njegovo putovanje nije išlo kako je planirao i da sada već 6 godina živi na Kosovu. Studirao je pravo i nadao se da će izbjeći vojsku, ali je 2017. godine vlada Bašara al-Asada donijela hitan dekret da nema više izuzetaka i da svi moraju biti regrutovani. Nakon nekoliko godina putovanja i bezbroj pokušaja da dođe do Evropske unije, sa bratom je ostao na Kosovu da pokuša započeti novi život.
Na Kosovu smo teoretski imali pravo na mnoge stvari, pravo na rad, putovanje, izgradnju budućnosti, ali stvarnost je bila drugačija. 9 mjeseci smo živjeli u izbjegličkom kampu čekajući. Advokati su nam obećavali mnoge stvari, ali u praksi smo bili uskraćeni za pravo na rad i nekoliko osnovnih sloboda.
Dobili su status supsidijarne zaštite i to je značilo da mogu ostati na Kosovu, ali nisu imali prava na državljanstvo i pravo na putovanje.
Kada je moj brat izgubio život u saobraćajnoj nesreći u Kosovo polju 2022. godine, tražio sam da posjetim svoju porodicu i tugujem s njima. To mi je također bilo uskraćeno. Kosovo je za mene postalo zatvor na otvorenom i osjećam se kao da je kazna doživotna.
Godinu za godinom bori se za svoja prava, integrisao se u društvo Kosova, radi kao grafički dizajner, naučio je albanski. Nakon 5 godina htio je da preda zahtjev za stalni boravak i državljanstvo, ali advokati iz Agencije za izbjeglice Ujedinjenih naroda u decembru 2024. godine rekli su mu da nema žurbe i da on ima vremena. Ali iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova rekli su da je zakasnio.
Odbijam prihvatiti ovu nepravdu. Izgradio sam život ovdje. Radim kao grafički dizajner u jednoj firmi. Pratio sam sva pravila. Da sam znao šta će se dogoditi, nikada ne bih ostao na Kosovu. Zakon je trebao da me zaštiti, ali me je zadržao zarobljenim. Rizikovao sam sve za bolji život, ali umjesto toga tretiraju me kao da ne postojim. Još uvijek čekam, još uvijek se nadam, još uvijek se borim da budem slobodan.
Kaže da ne gubi nadu, da iz Ministarstva unutrašnjih poslova mijenjaju pravila po volji, a da advokati iz UNHCR-a izgledaju nezainteresovano. Dodaje i da hoće, ne može napustiti sada Kosovo, jer je grob njegovog brata u toj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa, Mahir Sijamija.
U ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovsk traju ruski zračni napadi, a borbene linije se pomiču prema zapadu. Humanitarna organizacija Proliska Ushor u Ukrajini organizuje evakuaciju porodica sa djecom iz njihovih domova na sigurnije područje na zapadu zemlje. Grupa od 17 djece i 7 odraslih nedavno je stigla u Mukačevo, gdje im je osoblje nevladine organizacije pomoglo pronaći sklonište, hranu i podršku zajednice. Prilog Irine Breze iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa priredila Dženana Halimović.
Ukrajinska nevladina organizacija Proliska Ushorod pomaže pri transportu porodica nesigurno, kaže voditeljica ove organizacije Olha Omeljanjuk.
Ti su ljudi morali biti transportirani. Novopavlivka nekada je bila daleko od prve linije, a sada je prva linija fronta. Selo se nalazi oko 5 km od fronta. To znači da zračni napadi sada stižu do sela. Zato je humanitarna misija Proliska odmah evakuirala te ljude.
17 djece i 7 odraslih stiglo je u Mukačevo na zapadu Ukrajine. Došli su iz Dnjepropetrovske regije, koja je na udaru ruskih sila dok traju borbe za Pokrovsk. Natalija je sa sinom već drugi put evakuisana.
I ribionak bajao sa vzrivao svivo.
Moje dijete se bojalo svih eksplozija, bilo je jako teško. Bilo je teško preseliti se po drugi put jer smo tamo sve ostavili. Tamo smo proveli samo pola godine. Roditelji su mi još tamo, tamo je noćna mora. U Pokrovsku ostaju do posljednjeg trenutka.
Katarina i Natalija za Radio Slobodna Evropa govore o tome kako sve utječe i na djecu.
Bilo je teško, naviknete se na vlastiti dom.
Sinu je bilo jako teško otići od kuće, plakao je, nije htio ići. Tamo ima puno mačaka, voli graditi stvari. Pa, to je što je, da vidimo kako ide. Nadam se da će sve uspjeti. Ovdje ima barem druge djece, a on bi bio sam kod kuće.
Smrtonosni zračni udar na grad Krivi Rih 4. aprila probudio je strahove. 9 djece je bilo među žrtvama tog napada. Mnoge porodice odlučile su se na bijeg ka zapadnoj Ukrajini. Humanitarni radnici pomagali su prilikom njihovog izmještanja, ali i službe socijalnog osiguranja, navodi Natalija Omeljanjuk.
Pomažemo im sa smještajem. Prije toga smo im osigurali tople obroke dok su putovali. Danas sutra prolaze proces adaptacije, susreću se sa socijalnom službom i obiteljskim ljekarom. Dobivaju punu potporu i mogu se prijaviti za sve vrste pomoći države. Grad pruža humanitarnu pomoć i hranu dok se ljudi ne smjeste. Imaće ono što im treba da se zaposle, da idu na posao, da djeca idu u vrtić i školu.
Pripremila Dženana Halimović.
Vidio sam puno toga u životu. Sretan sam što sam živ, kaže Pavlo Marcenjuk, ukrajinski vojnik koji je izgubio vid u eksploziji mine u blizini grada Pokrovska na prvoj liniji fronta. Uz podršku svoje porodice oporavlja se i koristi telefonsku aplikaciju koja mu pomaže u navigaciji i pamćenju uputa. Slijedi priča ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa o ovom vojniku.
Uzdrav.
Sećam se samo eksplozije. Ležao sam vrištao, dodirivao lice, ali nisam mogao ništa da osjetim. Čuo sam samo da mi ukazuju pomoć. Bilo nas je 16 povređenih. Bio sam najteže ranjen.
Pavlo Marcenjuk preživeo je eksploziju mine, ali je izgubio vid. To je bio treći put da je ovaj ukrajinski vojnik ranjen. Telefonska aplikacija pomaže mu u kretanju.
I tako shvatam da je ovdje skretanje. Ovdje ne ulazim, ovdje skrećem, pa nastavim da hodam, direktno. Ako negdje postoji praznina, razgovaramo o tome šta da radim. U glavi ponovo kreiram plan zgrade ili ulice.
Lekari su hirurški rekonstruisali njegovo lice. U maju hirurzi u Sjedinjenim Američkim Državama uradit će drugu operaciju.
Planira se dalje rekonstrukcija mog lica jer ne mogu baš da otvorim usta. Pranje zuba je teško, o jelu da i ne govorim. Stavit će veštačko oko pa ću više da ličim na sebe.
Marcenjuk je uvek želeo da bude vojnik. Počeo je 2021. u 95. udarnoj brigadi ukrajinske vojske.
Sve sam dočekao dostojanstveno. Koliko god bolno bilo, dostojanstveno sam se odnosio i prema smrti svojih drugova. I neću o tome da ćutim. Govorit ću svima, pa makar oni rekli, prestanite, svi su umorni od rata. Pričat ću o tome jer sada mogu da govorim zahvaljujući momcima koji se nisu vratili i majkama koje su izgubile sinove.
Njegova žena i troje dece često dolaze da ga posete u centru za rehabilitaciju.
Drago mi je što sam živ, iako ne vidim. Video sam mnogo toga u životu. Ne razmišljam ni o odlasku iz Ukrajine. Možda samo na odmor sa decom. Sviđa mi se mesto gdje živim. Cenim to i poštujem. I svi to moramo da poštujemo, jer je mnogo krvi proliveno za svaki kvadratni metar.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.